VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning dari kota Washington DC. Seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda bersama saya Rifan Duyastono
dan saya Denny Iman. Di hari Kamis 15 Oktober 2020, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
sedikitnya 12 LSM mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo untuk memprotes pemberian visa kepada Menhan Prabowo Subianto.
Investigasi dan juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi dengan diberikannya akses untuk Prabowo datang ke Amerika juga menyalahi atas rekomendasi tersebut.
Dengan 3 minggu yang tersisa menuju Pilpres, Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, tengah getol mengunjungi negara-negara bagian yang suaranya diperebutkan.
We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Dua tawanan warga Amerika pada hari Rabu dibebaskan di Yaman sementara lebih dari 200 pendukung pemberontak Houthi negara itu diizinkan pulang dalam pertukaran yang melibatkan Arab Saudi dan Oman. Gedung Putih mengumumkan pembebasan warga Amerika, Sandra Lolly dan Michael Gidada, sekaligus menyatakan keduanya ditawan pemberontak Houthi yang didukung Iran yang menguasai sebagian besar Yaman. Sejumlah pemberontak juga mengirim kembali jasad warga Amerika ketiga, Bilal Fatin, kata Gedung Putih tanpa menjelaskan sebab kematiannya. Robert O'Brien, penasihat keamanan nasional, tidak menjelaskan lebih jauh pertukaran tawanan itu, namun berterima kasih kepada Raja Saudi Salman dan Sultan Haitham bin Tariq Al Said dari Oman atas upaya mereka dalam pembebasan warga Amerika. Rombongan pertama pengungsi asal Suriah yang dibebaskan dari kamp pengungsi Al-Hol di timur laut negara itu sedang dalam perjalanan pulang menimbulkan pertanyaan baru terkait keamanan dan kemampuan mereka kembali dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Otonom Suriah Utara dan Timur atau ANES mengumumkan kepulangan 289 warga yang kebanyakan kaum perempuan dan anak-anak awal pekan ini pada hari Senin 12 Oktober sebagai bagian dari upaya baru untuk mengurangi kamp yang penuh sesak dan pernah dihuni oleh lebih dari 70.000 pengungsi termasuk anggota keluarga dan pendukung kelompok teror ISIS. Menurut pernyataan dari pemerintahan pimpinan Kurdi, pengungsi asal Suriah itu diharapkan kembali ke rumah mereka di Al-Safa dan Al-Bagus, daerah pedesaan Deir el-Zur. Disampaikan juga bahwa mereka yang dibebaskan belum terbukti terlibat dalam pertikaian dan tindak kejahatan terhadap warga Suriah. ANES dan Dewan Demokratik Suriah pimpinan Kurdi perpanjangan pengaruh politik pasukan demokratik Suriah atau SDF dukungan Amerika pertama kali mengumumkan rencana pemulangan sejumlah warga Suriah di kamp Al-Hol itu minggu lalu dengan mengatakan situasinya tidak lagi bisa dipertahankan. Video yang diposting dalam media sosial yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Voice of America menunjukkan beberapa keluarga bersiap untuk meninggalkan Al-Hol berbaris membawa tas-tas barang sementara hampir 40 truk yang terisi penuh berhenti di dekat mereka. Karena rencana debat pada hari Kamis 15 Oktober malam yang dibatalkan, Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dan penantang dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden akan mengadakan forum tanya-jawab dengan para pemilih. NBC News pada hari Rabu 14 Oktober menyatakan akan menyiarkan forum itu tepat pukul 8 Kamis malam, di mana Trump menemui para pemilih di kota Miami, Florida. ABC News menjadwalkan sebuah forum bersama Biden pada waktu yang sama di kota Philadelphia, Pennsylvania. Florida dan Pennsylvania merupakan negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama karena kekuatan kedua partai berimbang bagi setiap kandidat dalam pemilu 3 November mendatang. Jumlah pemilih yang menyaksikan setiap forum tanya-jawab itu bisa mengindikasikan secara kasar kecondongan pilihan mereka atas calon yang satu dengan yang lainnya kurang dari 3 minggu sebelum hari pemilu. Bolak-balik berganti saluran televisi yang menyiarkan forum tanya-jawab yang terpisah itu juga dapat memberikan kesempatan kepada pemilih yang belum menentukan calonnya untuk menilai bagaimana para kandidat menjawab sejumlah pertanyaan yang sama. Hampir 12 juta warga Amerika telah memberikan suara dalam pemungutan suara awal di sebagian besar negara bagian, banyak yang memilih lebih awal karena dukungan mereka yang kuat pada kampanye tersebut, sementara lainnya ingin menghindari antrian panjang pada hari berlangsungnya pemilu dan tatap muka langsung dengan pemilih lain selama pandemi virus corona yang masih belum terkendali di Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu menyatakan vaksin virus corona kedua telah disetujui. Pusat penelitian Vector hari ini telah mendaftarkan Epivac Corona, vaksin virus corona kedua, kata Putin. Wakil Perdana Menteri Rusia Bidang Kebijakan Sosial Tatiana Galikova menjelaskan, vaksin baru itu dibuat dengan menggunakan bahan-bahan sintetis dan merupakan vaksin peptida yang meniru protein alami dari patogen mikroorganisme.
Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ.
Ini terdiri dari fragmen protein virus yang dibuat secara artifisial, Golikova menambahkan. Menurut beberapa pejabat Rusia, uji coba pertama vaksin pada 100 sukarelawan berhasil dan uji coba pasca pendaftaran, Epivac Corona akan mencapai total 40.000 sukarelawan di seluruh Rusia. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, sedikitnya 12 lembaga swadaya masyarakat pada hari Selasa lalu mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo untuk memprotes pemberian visa kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pendengar, dalam surat itu, Amnesty International Amerika, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Public Interest Lawyer Network, PILNET, Asia Justice and Rights, AJAR, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, KASUM, Impartial Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesian Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat ELSAM dan LBH Pers di Indonesia, menyampaikan kekhawatiran mengenai keputusan pemberian visa dan kunjungan Prabowo ke Washington DC, termasuk pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Miley yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober. Prabowo Subianto adalah mantan Jenderal Indonesia yang sejak tahun 2000 dilarang masuk ke Amerika karena diduga terlibat langsung dalam pelanggaran HAM. Keputusan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini untuk mencabut larangan itu merupakan pembalikan total terhadap kebijakan luar negeri Amerika selama 20 tahun. Demikian petikan surat itu. Ditambahkan, jika dimaksudkan untuk memberi kekebalan atas kekejaman kejahatan yang dituduhkan kepadanya, maka undangan pada Prabowo seharusnya dibatalkan. Juru bicara Kontras, Fathia Molidianti, kepada VOA mengatakan,
padahal pemerintah Amerika ketika UPR atau Universal Periodic Review di putaran ketiga juga merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan investigasi dan juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi dengan diberikannya akses untuk Prabowo datang ke Amerika juga menyalahi atas rekomendasi tersebut. Dan kita tahu bahwa ada beberapa mekanisme di Amerika yang seharusnya diterapkan di mana seorang terduga pelanggaran HAM ataupun penjahat perang itu tidak boleh datang ke teritorial Amerika.
Kritik yang sama dilontarkan oleh Ethan East Timor and Indonesian Action Network yang menilai Amerika seperti kembali ke masa awal pendirian bangsa ini yang mengizinkan pelanggar HAM masuk ke negara ini.
And Prabowo packing, if they let him in the first place, organizing people to sign that and contact.
Namun dua pengamat yang diwawancarai VOA menilai lawatan Prabowo Subianto akan berlangsung aman. Ilya Somin, pakar hukum di Universitas George Mason, mengatakan tampaknya Prabowo memiliki kekebalan diplomatik dan karenanya tidak akan dapat dituntut atau ditangkap ketika berada di Amerika.
If he is in fact here at the invitation of the US government, it's likely that he has diplomatic immunity and therefore can't be charged with a crime or can't be arrested while he's in the US.
Sementara mantan pejabat Pentagon yang kini menjadi pengamat di Institut Perdamaian Amerika, Brian Harding, mengatakan kedatangan Prabowo jelas telah diatur di tingkat tertinggi dan ia akan disambut dan dihormati di Washington DC.
I think this visit's really been choreographed at the highest levels and the minister is going to be greeted with great respect in Washington.
Hingga laporan ini disampaikan, VOA belum berhasil mendapatkan jadwal acara Prabowo dan pernyataan lain terkait hal itu. Sumber-sumber VOA yang tidak ingin disebut namanya hanya mengatakan seluruh keterangan resmi akan disampaikan bersama pihak Kementerian Pertahanan Indonesia dan Pentagon. Saya Fomas Reva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Produsen vaksin asal Inggris AstraZeneca PLC menyanggupi permintaan Indonesia untuk memasok vaksin COVID-19 sebanyak 100 juta dosis. Laporan selengkapnya sudah disiapkan tim VOA di Jakarta, berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual dari London, Inggris Rabu malam mengatakan, produsen vaksin asal Inggris AstraZeneca PLC menyanggupi permintaan Indonesia untuk memasok vaksin COVID-19 sebanyak 100 juta dosis. AstraZeneca PLC adalah perusahaan farmasi berbasis di Inggris yang merupakan hasil merger antara perusahaan Swedia Astra dan perusahaan Britania Zeneca. AstraZeneca menyampaikan kesiapannya itu dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. MN Erick Thohir dan tim dari Kementerian Kesehatan dengan pimpinan AstraZeneca. Pertemuan itu dipusatkan pada komitmen AstraZeneca untuk menyediakan vaksin bagi Indonesia di luar komitmen bilateral yang telah diperoleh sebelumnya dari Sinovac dan Sinopharm. Sebelum pertemuan tatap muka langsung di London, Indonesia dan pimpinan AstraZeneca telah melakukan serangkaian pembicaraan secara virtual.
Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap.
Ditambahkannya, vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca merupakan salah satu kandidat vaksin yang berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memasuki tahap uji klinis ketiga. Vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca ini menggunakan platform non-replicating viral vector atau platform yang didasarkan pada vektor virus yang cukup untuk mendorong respon kekebalan induk, tetapi tidak mereplikasi di dalam sel induk. Dalam pertemuan tersebut, menurut Retno, AstraZeneca menyatakan sangat berminat untuk membangun kerjasama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia. Pertemuan delegasi Indonesia dan pimpinan AstraZeneca ditutup dengan penandatanganan letter of intent atau surat minat terkait rencana pengadaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca untuk pemerintah Indonesia. Delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan JP atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. CEO JP menyampaikan hasil uji kelayakan atas Bio Farma yang menunjukkan hasil sangat baik dan ini menjadi pengakuan atas kapasitas dan kualitas Bio Farma untuk memproduksi vaksin. Hasil bagus dari uji kelayakan yang dilakukan CP diyakini akan membuka pintu bagi Bio Farma untuk melebarkan jaringan kerjasama internasional. Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers itu mengaku senang dengan lolosnya Bio Farma dalam proses uji kelayakan yang dilakukan oleh CP.
Di sini terjawab, kita mempunyai perusahaan yang kualitas dunia, yaitu Bio Farma. Kita mempunyai medical research yang juga dipercayakan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pekan ini adalah pekan pertama kembalinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkampanye sejak didiagnosis mengidap COVID-19 dan dinyatakan tidak lagi menular oleh dokter. Dengan 3 minggu yang tersisa menuju Pilpres, Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden tengah getol mengunjungi negara-negara bagian yang suaranya diperebutkan untuk menyemangati para pendukung.
Dari Florida ke Ohio, para pendukung mengikuti kampanye politik kedua calon presiden masing-masing 3 minggu menjelang hari pemilihan presiden.
We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater.
Di salah satu negara bagian utama, Florida, mereka ingin mengikuti kampanye Presiden Trump harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini merupakan kampanye pertama Trump sejak ia didiagnosa terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
One thing with me, the nice part. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Dalam dunia sains, belum jelas benar soal kekebalan terhadap COVID-19. Tetapi dalam acara yang cukup berbeda di Ohio, calon presiden Partai Demokrat Joe Biden mengecam keras cara Trump menangani penyakitnya.
Sejak didiagnosis positif mengidap COVID-19, ia bersikap ceroboh dan sikapnya tidak beralasan. Semakin lama ia menjadi presiden, ia semakin ceroboh.
The longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
Pakar politik di Universitas Stanford, Bruce Kane, mengatakan Trump mungkin berupaya memproyeksikan kekuatan dalam tanggapannya itu.
I'm not sure that there was a better way to spin it. I mean,
saya tidak yakin dengan cara lain untuk melihat hal itu. Maksud saya, tentu saja jika ia tampak rentan, lemah dan sakit, maka hal itu akan berdampak buruk baginya.
Tetapi perawatan kesehatan Trump dan upaya pemulihannya juga dapat menjadi bumerang, tambah Kane.
His reaction to the COVID and some of the statements he's made about COVID.
Reaksinya terhadap COVID-19 dan sebagian pernyataan yang disampaikannya tentang COVID-19, kekebalannya dan kerentanannya tidak sesuai bagi pemilih yang berusia lebih tua. Dan Florida merupakan negara bagian yang banyak dihuni oleh para pensiunan, orang-orang yang tidak saja rentan dan mudah jatuh sakit, tetapi juga berpotensi meninggal karena COVID-19.
Meskipun Trump memenangkan Florida dalam pemilu presiden tahun 2016, ia masih harus bekerja keras pada tahun 2020 ini. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Biden unggul tipis atas Trump di Florida, negara bagian penting bagi kedua kandidat. Kembali Bruce Kane.
What Mr. Trump is trying to do is to get his people out.
Apa yang diupayakan Trump agar orang datang ke kampanyenya dan memberi semangat agar mereka memberikan suara, karena jika ia dapat meraih suara pemilih laki-laki kulit putih dalam jumlah besar, maka itu dapat mengimbangi kurangnya suara pemilih perempuan dan pemilih yang berusia lebih sepuh. Sementara tekanan utama tim kampanye Biden adalah memastikan tidak terulangnya kesalahan yang dilakukan Hillary sebelumnya.
Kelompok pemilih Amerika Latin yang diproyeksikan sebagai kelompok etnis minoritas terbesar dalam pemilihan presiden juga akan menjadi faktor utama dalam pemilu ini. Beberapa jajak pendapat menunjukkan mereka mendukung Biden dengan perkiraan 2-1 atas Trump. Meskipun demikian, Trump memiliki dukungan suara lebih kuat dari kelompok Amerika keturunan Kuba yang merupakan kelompok pemilih utama di Florida. Isu yang masih menjadi fokus perhatian utama dibanding isu-isu lain, ujar Kane, adalah COVID-19. Dan warga Amerika akan memberikan suara mereka untuk menunjukkan siapa yang mereka inginkan sebagai pemimpin negara untuk melawan penyakit itu. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 hari Rabu mengadakan pertemuan untuk membantu dunia dari resesi akibat virus corona sambil mempertimbangkan proposal keringanan utang untuk negara-negara miskin yang dilanda krisis. Pertemuan virtual yang dipandu oleh Arab Saudi selaku Presiden G20 berlangsung sehari setelah Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan bahwa ekonomi global pada 2020 akan berkontraksi 4,4%, di mana kerugian akibat pandemi akan dirasakan selama bertahun-tahun. Pertemuan yang dipimpin Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan dan Gubernur Bank Sentral Ahmed Al-Khalifi itu dimaksudkan untuk membahas pembaruan rencana aksi G20 guna menopang ekonomi global melewati pandemi. Memang pandemi secara signifikan telah mengganggu pertumbuhan global dan memperburuk tantangan struktural yang sudah ada sebelumnya, terutama untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpuas diri, kata Jadaan. Ke-20 negara paling maju itu bulan April lalu berjanji menangguhkan pembayaran utang negara-negara termiskin di dunia hingga akhir tahun, karena mereka menghadapi kontraksi ekonomi yang tajam akibat pandemi. Namun Presiden Bank Dunia David Malpass pada hari Senin memperingatkan bahwa negara-negara G20 mungkin hanya bisa menyetujui perpanjangan keringanan utang selama 6 bulan karena tidak semua kreditor berpartisipasi penuh membantu negara-negara miskin mengatasi krisis kesehatan ini.
Berita ekonomi lainnya, Pilgrim's Pride Corp, perusahaan makanan multinasional besar di Amerika Serikat, telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika terkait tuduhan pengaturan harga dalam industri ayam. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pilgrim's Pride akan membayar denda sebesar $110.5 juta karena menjegal persaingan dalam 3 kontrak terpisah dengan pelanggan Amerika. Sebaliknya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat tidak akan mengajukan tuntutan lebih jauh terhadap Pilgrim's Pride atau merekomendasikan pengawasan atau masa percobaan apapun. Perjanjian tersebut masih harus disetujui oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Colorado. Menurut jadwal gugatan pengadilan, Pilgrim's Pride pada hari Kamis dijadwalkan menghadapi dakwaan di Pengadilan Federal karena mengatur harga ayam. Pilgrim berkomitmen pada persaingan yang adil dan jujur sesuai dengan Undang-Undang Anti-Monopoli Amerika Serikat, kata CEO Pilgrim Fabio Sandri dalam sebuah pernyataan. Pilgrim's Pride yang berbasis di Greeley, Colorado adalah divisi dari JBS USA, anak perusahaan raksasa produsen daging Brasil JBS SA di Amerika. Pilgrim's Pride memiliki lebih dari 54.000 karyawan dan 36 fasilitas produksi di Amerika dan luar Amerika. Untuk Madeoni, saya Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA.
Pada tahun 2016, tampak persamaan antara terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dengan pemungutan suara Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa alias Brexit, yaitu keduanya dipandang sebagai kemenangan politik populis. 4 tahun kemudian, Trump berjuang untuk kembali terpilih, sementara Inggris mendekati akhir periode transisi Brexit pada akhir tahun ini. Banyak pengamat mengatakan masa depan Inggris pasca Brexit bisa jadi erat kaitannya dengan hasil Pilpres Amerika Serikat November mendatang. Berikut selengkapnya.
Sehari setelah pemungutan suara di Inggris tahun 2016 untuk keluar dari Uni Eropa, Donald Trump yang pada waktu itu calon presiden dari Partai Republik tiba di lapangan golfnya di Skotlandia dengan pesan dukungannya untuk Brexit.
People want to take their country back.
Lebih dari 4 tahun kemudian, Inggris akhirnya berada di ambang keluar dari blok Uni Eropa itu. Pemerintah Inggris mengharapkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika guna meningkatkan ekonominya. Ian Bond dari Pusat Reformasi Eropa mengatakan,
Trump menjadi pendukung Brexit, tetapi saya pikir pemerintah Inggris sekarang menyadari dari perundingan perdagangannya dengan Amerika bahwa tidak mungkin mendapatkan sesuatu secara gratis. Semakin banyak yang diinginkan Inggris untuk akses ke pasar Amerika, semakin banyak yang harus diberikan dalam hal konsesi pada standar dan sejenisnya.
Namun demikian, kemenangan Donald Trump akan menjadi hasil terbaik bagi Inggris ketika meninggalkan Uni Eropa, kata Robert Olds, Direktur Grup Bruges yang anggotanya termasuk puluhan anggota Parlemen pro-Brexit. Direktur The Bruges Group, Robert Olds, mengatakan,
candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom, and that's President Donald Trump.
Ada satu kandidat dalam pemilu presiden Amerika yang bertekad untuk membuat kesepakatan perdagangan yang baik dengan Inggris, dan itu adalah Presiden Donald Trump. Jadi ini sangat penting bagi Inggris, bukan hanya masalah preferensi politik. Lapangan kerja dan peluang di Inggris benar-benar bergantung pada terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika.
Tetapi media Inggris melaporkan minggu ini pemerintah konservatif Boris Johnson sedang berusaha untuk membangun hubungan dengan penantang Trump dari Partai Demokrat Joe Biden yang sebelumnya seorang pengecam Brexit. Sebagian anggota Parlemen Konservatif Moderat termasuk Daniel Finkelstein, anggota Majelis Tinggi Inggris mengharapkan Biden menang.
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives
Saya pikir itu sangat penting bagi kelangsungan konservatif Inggris, bahwa arus utama sistem pemerintahan Republik pasca perang dapat lebih mempertegas kembali dirinya melawan sistem pemerintahan Republik populis Donald Trump yang agak mengganggu. Dan jika Trump kalah, saya pikir akan menjadi bagian dari penemuan kembali nilai-nilai semacam itu dari Partai Konservatif Inggris.
Inggris menghadapi Brexit yang tidak pasti di tengah dampak pandemi virus corona yang menghancurkan. Hasil pemilu Amerika bisa berperan besar pada arah masa depan negara yang sedang menciptakan jalur baru di luar Uni Eropa. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Aliran sungai Anacostia melewati keindahan alam yang melintasi ibu kota Amerika, Washington DC. Namun, air sungai itu tercemar dan kotor. Tim VOA melaporkan tentang upaya seseorang untuk mengubah kondisi tersebut.
Jim Foster adalah seorang aktivis lingkungan yang tergabung dalam Anacostia Watershed Society atau Masyarakat Daerah Aliran Sungai Das Anacostia. Dia memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan air sungai yang sangat penting tidak hanya bagi habitat, hewan, dan lingkungan alam, tetapi juga bagi manusia. Sungai biasanya merupakan tempat kita mendapatkan air minum. Jim Foster menyadari pentingnya sungai bagi kehidupan manusia, terutama mereka yang tinggal di daerah aliran sungai.
Saya termotivasi untuk datang ke sini dan bekerja di Anacostia karena saya suka air bersih. Kita berada di das perkotaan. Das tentu saja adalah area daratan di mana semua air hujan yang tercurah akhirnya sampai ke titik pembuangan di sungai.
Jim Foster mengatakan hampir 1 juta orang tinggal di Das Anacostia di sekitar kota Washington DC yang menurutnya kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi dari kapasitasnya. Kondisi demikian menyebabkan pencemaran air sungai Anacostia berada jauh di atas ambang normal. Jim Foster mengatakan dia bekerja keras untuk mengubah keadaan itu.
The district has what are called combined sewers.
Kota Washington memiliki apa yang disebut selokan gabungan dan itu berarti ada satu pipa yang mengalirkan air limbah dan air hujan. Jadi kami telah membuang miliaran galon limbah ke sungai ini setiap kali hujan.
Otoritas yang mengurusi penyediaan air minum untuk kota Washington DC selama ini memang telah sepakat untuk menghentikan luapan itu. Masaya Maeda adalah seorang ahli kualitas air. Setiap minggu dia pergi ke sungai Anacostia untuk mengumpulkan data kimia dasar yang terkandung dalam air itu. Jim Foster mengatakan lembaganya telah mengumpulkan data itu selama 15 tahun sehingga memiliki berbagai data yang solid, berbagai tren dan menggunakannya untuk menyusun laporan tentang keadaan sungai.
Our mission is to make the river swimmable and fishable.
Misi kami adalah membuat sungai dapat digunakan untuk berenang dan memancing selambatnya tahun 2025. Jadi yang menghalangi kami berenang adalah tingkat bakteri yang tinggi. Sungai kita terganggu oleh nitrogen dan fosfor. Kenapa itu menjadi masalah? Karena zat-zat itu menyebabkan lumut tumbuh subur dan lumut itu kemudian mengkonsumsi oksigen di dalam air sehingga tidak ada cukup oksigen untuk ikan.
Dan hal pertama yang benar-benar mulai muncul kembali adalah kerang air tawar. Kerang juga merupakan pemakan kotoran sehingga bisa berfungsi sebagai filter. Jim Foster mengatakan pihaknya kini bekerja sama dengan Universitas Maryland untuk meneliti apakah kerang-kerang itu juga akan menyaring plastik mikro dari air. Dari Washington DC, saya Leona Triyono dan tim VOA.
Kenya pertama kali menjadi tuan rumah acara budaya dan musik di mana orang-orang bisa menikmati pertunjukan band langsung dengan tetap menjaga jarak fisik. Mereka tetap dalam kendaraan masing-masing guna mencegah penyebaran virus corona. Festival Kikwetu bertujuan menyatukan warga Kenya meskipun dalam suasana pandemi untuk merayakan keragaman budaya negara itu.
Satu persatu kendaraan yang datang untuk menghadiri festival budaya dan musik diperiksa. Ini adalah pesta kebudayaan drive-in pertama di Nairobi, ibu kota Kenya. Festival dua hari itu menarik perhatian ratusan orang. Mereka menikmati musik namun tetap dalam kendaraan masing-masing. Ini pengalaman baru, bahkan bagi para musisi. Seperti dikatakan Nina Ogak.
It's a new normal, let me say, and it takes a little getting used to. You can see the audience.
Ini adalah kelaziman baru, perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Penonton mencoba menemukan cara menikmati musik. Mereka tidak bisa naik ke panggung, bahkan bagi para musisi seperti bicara pada ruang kosong, bicara ke arah mobil-mobil dan berharap orang-orang di dalam mobil itu menyimak. Rasanya hampa.
Festival itu diselenggarakan hanya beberapa hari setelah Kenya melonggarkan pembatasan terkait virus corona. Tidak boleh lebih dari 4 orang berada dalam tiap mobil, dan mereka disarankan tetap menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus corona. Dan Odhiambo adalah penggagas dan penyelenggara festival Kikwetu. Ia mengatakan,
"We are in this for the long haul. COVID is still around, and we have to keep safe. We have to observe the rules.
Kita akan menjalani situasi ini untuk waktu yang lama. COVID masih ada di sekitar kita, dan kita harus menjaga keselamatan. Kita harus mematuhi peraturan. Kita harus menjaga jarak fisik. Jadi, tidak ada pilihan kecuali mencari cara untuk memastikan orang yang menikmati acara kita, seperti musik atau pertunjukan, tetap aman."
Mereka yang menghadiri festival musik ini merasa terhibur. Sudah berbulan-bulan mereka terkekang dalam rumah, tidak bersosialisasi. Seperti kata salah seorang pengunjung festival musik itu, Amida Mutoni.
This is the first public event I've been.
Ini acara publik pertama yang saya hadiri. Tentu saja kita semua merindukan acara seperti ini dan menikmatinya bersama teman.
Acara itu berlangsung hingga malam, namun kenikmatan mereka harus segera diakhiri sebelum jam malam dimulai. Kenya masih memberlakukan jam malam hingga akhir tahun ini. Untuk Erna Wiyasi, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Thank you. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga mood pagi ini oke ya. Badan segar, otak juga siap buat kerja nih hari ini.
Yes, jangan lupa sarapan dulu tapi ya, biar energinya paripurna.
Setuju, dan buat yang harus keluar rumah, masker, hand sanitizer,
yes,
dan alat tempur COVID-19 lainnya jangan sampai ketinggalan ya.
Yeah.
Apalagi hari ini juga diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia.
Oh iya, 15 Oktober ya, Global Hand Washing Day. Ini udah diperingati sejak 2008 nih, Van. Tapi dulu pas dicanangkan, Hari Cuci Tangan Sedunia itu nggak ada hubungannya ya dengan COVID-19.
Betul, Dan. Jadi waktu itu memang pencanangannya sendiri ini punya tujuan untuk memperbaiki praktek-praktek kesehatan lah.
Yeah.
Khususnya perilaku sehat ya. Karena waktu itu tuh tercatat 5.000 anak dan balita penderita diare dari seluruh dunia setiap harinya itu meninggal.
Dan itu akibat kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi juga pendidikan kesehatan ya, Van ya.
Betul, tapi sekarang pentingnya cuci tangan pakai sabun ini justru semakin genting nih dengan pandemi virus corona. Karena itu kan menjadi salah satu jurus ampuh dan murah lah ya untuk membunuh virus penyebab COVID-19 ini.
Iya, jadi di Hari Cuci Tangan Sedunia ini, ayolah kita biasain cuci tangan pakai sabun. Pastiin setiap habis pegang barang-barang yang udah disentuh orang lain, kita tuh cuci tangan dulu ya. Seenggaknya sampai kita semua udah divaksin dan punya imunitas terhadap COVID nih.
Bener banget. Nah, ngomong-ngomong, di VOA This Morning pagi ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya tentang buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, karya cendekiawan muslim sekaligus aktivis perempuan Musdah Mulia yang berusaha meluruskan pandangan miring tentang perempuan.
Ya, selain itu nanti juga akan ada obrolan saya dengan Atreyu Moniaga, seorang seniman Indonesia yang belum lama ini diajak kolaborasi sama penyanyi Amerika Jewel untuk bikin buku mewarnai.
Wah, keren juga tuh. Nanti coba kita simak ya di segmen terakhir atau dalam podcast In Case You Missed It. Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Karena rencana debat pada hari Kamis 15 Oktober malam yang dibatalkan, Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dan penantang dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden akan mengadakan forum tanya-jawab dengan para pemilih. NBC News pada hari Rabu 14 Oktober menyatakan akan menyiarkan forum itu tepat pukul 8 Kamis malam, di mana Trump menemui para pemilih di kota Miami, Florida. ABC News menjadwalkan sebuah forum bersama Biden pada waktu yang sama di kota Philadelphia, Pennsylvania. Florida dan Pennsylvania merupakan negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama karena kekuatan kedua partai berimbang bagi setiap kandidat dalam pemilu 3 November mendatang. Jumlah pemilih yang menyaksikan setiap forum tanya-jawab itu bisa mengindikasikan secara kasar kecondongan pilihan mereka atas calon yang satu dengan yang lainnya kurang dari 3 minggu sebelum hari pemilu. Bolak-balik berganti saluran televisi yang menyiarkan forum tanya-jawab yang terpisah itu juga dapat memberikan kesempatan kepada pemilih yang belum menentukan calonnya untuk menilai bagaimana para kandidat menjawab sejumlah pertanyaan yang sama. Hampir 12 juta warga Amerika telah memberikan suara dalam pemungutan suara awal di sebagian besar negara bagian, banyak yang memilih lebih awal karena dukungan mereka yang kuat pada kampanye tersebut, sementara lainnya ingin menghindari antrian panjang pada hari berlangsungnya pemilu dan tatap muka langsung dengan pemilih lain selama pandemi virus corona yang masih belum terkendali di Amerika Serikat. Dua tawanan warga Amerika pada hari Rabu dibebaskan di Yaman, sementara lebih dari 200 pendukung pemberontak Houthi negara itu diizinkan pulang dalam pertukaran yang melibatkan Arab Saudi dan Oman. Gedung Putih mengumumkan pembebasan warga Amerika, Sandra Lolly dan Michael Gidada, sekaligus menyatakan keduanya ditawan pemberontak Houthi yang didukung Iran yang menguasai sebagian besar Yaman. Sejumlah pemberontak juga mengirim kembali jasad warga Amerika ketiga, Bilal Fatin, kata Gedung Putih tanpa menjelaskan sebab kematiannya. Robert O'Brien, penasihat keamanan nasional, tidak menjelaskan lebih jauh pertukaran tawanan itu, namun berterima kasih kepada Raja Saudi Salman dan Sultan Haitham bin Tariq Al Said dari Oman atas upaya mereka dalam pembebasan warga Amerika. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu menyatakan vaksin virus corona kedua telah disetujui. Pusat penelitian Vector hari ini telah mendaftarkan Epivac Corona, vaksin virus corona kedua, kata Putin. Wakil Perdana Menteri Rusia Bidang Kebijakan Sosial, Tatiana Galikova, menjelaskan vaksin baru itu dibuat dengan menggunakan bahan-bahan sintetis dan merupakan vaksin peptida yang meniru protein alami dari patogen mikroorganisme.
Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ.
Ini terdiri dari fragmen protein virus yang dibuat secara artifisial, Golikova menambahkan. Menurut beberapa pejabat Rusia, uji coba pertama vaksin pada 100 sukarelawan berhasil dan uji coba pasca pendaftaran, Epivac Corona akan mencapai total 40 ribu sukarelawan di seluruh Rusia. Boris Johnson pada hari Rabu menolak seruan oposisi politiknya untuk memberlakukan lockdown secara nasional untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Namun Perdana Menteri Inggris itu tidak memberlakukan aturan pembatasan apapun. Pada Selasa 13 Oktober, Keir Starmer, pemimpin oposisi Partai Buruh, menyerukan 3 minggu lockdown berdasarkan saran dari kelompok penasihat ilmiah untuk keadaan darurat Inggris. Organisasi itu menyatakan, jika gagal melakukannya, maka akan menimbulkan konsekuensi bencana besar. Starmer menjelaskan pendekatan regional Johnson atas sejumlah aturan pembatasan tidak berhasil. Kepada para anggota parlemen, Johnson mengemukakan akan tetap berpegang pada pendekatan lokal dan regional yang diumumkan pada Senin lalu, menggunakan sistem 3 tingkatan berdasarkan status infeksi COVID-19 di wilayah tertentu. Kota-kota dengan peringkat siaga sedang, tinggi atau sangat tinggi harus menerapkan aturan pembatasan yang diperlukan. Liverpool menjadi wilayah pertama dalam kategori tertinggi yang mengharuskan penutupan sejumlah bar, gym, dan bisnis lainnya dengan kemungkinan selama berbulan-bulan. Bolivia melaksanakan pemilihan presiden di tengah pandemi pada hari Minggu 18 Oktober mendatang yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Selatan dengan tantangan jumlah pemilih yang tinggi sambil menghindari kerumunan. Di tengah berkurangnya infeksi COVID-19 telah terpukul parah pada Juli dan Agustus lalu, pejabat kesehatan dan penyelenggara pemilu merekomendasikan masyarakat untuk tidak melonggarkan kewaspadaan dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Recuerden que llevar a cabo una elección en medio de una pandemia añade.
Perlu diingat bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi menambah rangkaian keadaan yang biasanya tidak akan ada dalam pemilu normal, kata Francisco Guerrero, sekretaris penguatan demokrasi dari Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Cendikiawan Muslim sekaligus aktivis perempuan Musdah Mulia tahun lalu menyusun sebuah buku yang tidak biasa yang merangkum isu-isu tentang perempuan dari sudut pandang agama Islam dan kemanusiaan. Buku ensiklopedia Muslimah Reformis ini berupaya meluruskan pandangan miring tentang perempuan yang seringkali menggunakan dasar agama. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Membincangkan perempuan adalah membincangkan kemanusiaan. Barangkali itulah mengapa pemikir seperti Profesor Musdah Mulia merasa perlu menyusun buku tebal berjudul Ensiklopedia Muslimah Reformis. Kata Musdah, meski judulnya mengandung kata muslimah, buku ini tidak hanya berbicara mengenai perempuan.
Buku ini bicara tentang manusia dan kemanusiaan. Karena itu bukan tentang perempuan. Memang judulnya Muslimah Reformis, ya, itu hanya sebuah jendela bahwa melalui perempuan kita akan melihat bagaimana sih persoalan-persoalan keindonesiaan, ya, terkait di dalamnya masalah demokrasi, politik, agama, sosial, budaya berkelindan satu sama lain. Dan pada ujungnya kita bicara tentang manusia dan kemanusiaan.
Buku ini terbagi dalam 17 bab dan 863 halaman. Sejumlah acara bedah buku telah digelar untuk mengupasnya. Salah satunya diselenggarakan Senin 12 Oktober malam oleh Indonesian Conference on Religion and Peace, Borneo Institute, dan Muslimah Reformist Foundation. Sejumlah aktivis dan akademisi perempuan di Kalimantan Tengah turut berbicara dalam forum ini. Reformasi pemikiran tidak hanya terjadi di lingkup agama Islam. Pendeta Marilyn Yohanes, dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, STAKN Palangkaraya mengakui di lingkungan Kristen upaya tersebut juga berlangsung.
Jadi kalau di kekristenan, para teolog feminis juga sedang giat-giatnya melakukan reinterpretasi terhadap kitab sucinya. Pendekatan hermeneutika feminis urgen dipakai untuk mereinterpretasi teks kitab suci yang selama ini banyak biasnya.
Dr. Firlianti, Kepala Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak LPPM Universitas Palangkaraya, juga setuju dengan berbagai aspek yang ditulis Musdah Mulia. Perubahan perlu dilakukan di sektor pendidikan, pernikahan, termasuk keluarga berencana. Buku ini menyadarkan perempuan bahwa pendapat lama, banyak anak, banyak rezeki kini tidak relevan lagi. Pandangan ini terkait dengan masalah global, lanjutnya untuk mengatasi ledakan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan sumber daya alam. Karena itulah pembatasan keturunan tidak dipandang sebagai penolakan takdir Tuhan.
Ensiklopedia Muslimah Reformis ini merupakan upaya meredefinisi konsep perempuan salihah. Bukan hanya mereka yang taat pada Tuhan dengan seperangkat atribut agama, namun juga perlu aktif bergerak, penuh empati, peduli, dan turut andil dalam upaya-upaya kemanusiaan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan puluhan ribu kasus baru virus corona setiap hari di Amerika, negara-negara bagian meluncurkan aplikasi digital untuk memperingatkan orang apabila mereka telah terpapar pada seseorang yang dites positif mengidap virus tersebut. Virginia baru-baru ini meluncurkan aplikasi paparan COVID yang langsung populer di kalangan penduduk. Para pejabat kesehatan sedang mencoba menentukan apakah aplikasi semacam itu akan berfungsi untuk membantu memperlambat penularan virus. Berikut selengkapnya.
Virginia is proud to launch a new digital app called COVIDwise.
Virginia adalah negara bagian pertama di Amerika yang meluncurkan pemberitahuan tentang pemaparan virus corona melalui aplikasi ponsel pintar. Negara bagian itu bermitra dengan Apple dan Google.
COVIDwise protects your privacy.
Dengan 500,000 unduhan sejauh ini, lebih dari 11% populasi negara bagian itu. Pejabat kesehatan di sana mengatakan aplikasi COVIDwise sangat populer. Namun, terlalu dini untuk mengetahui apakah aplikasi itu akan bisa mencapai tujuan utamanya, memperlambat penularan virus di negara bagian tersebut. Jeff Stover mengawasi proyek itu di Departemen Kesehatan Virginia.
COVIDwise is a means of getting information out to people anonymously.
COVIDwise adalah cara menyampaikan informasi kepada orang tanpa menyebut nama bahwa mereka mungkin telah terpapar. Cara ini tidak berisiko mengungkap identitas individu yang positif tertular.
Jeffrey Kahn adalah Direktur Institut Bioetika Berman pada Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland. Ia tidak tahu pasti seberapa banyak orang perlu mengunduh aplikasi itu agar dapat bermanfaat.
There's going to be a lot of factors that interact that will determine, you know, how many people in a community.
Akan ada banyak faktor yang berhubungan yang akan menentukan berapa banyak orang dalam komunitas yang perlu menggunakan aplikasi itu supaya benar-benar mampu mengidentifikasi kasus yang mungkin belum teridentifikasi. Dan itulah tujuannya.
Jika seorang pengguna aplikasi itu dites positif virus corona, mereka bisa melaporkan hasilnya pada aplikasi COVIDwise. Pengguna lain akan diberitahu hanya jika kedua piranti itu berada dalam jarak 1,8 meter, setidaknya selama 15 menit dalam 14 hari terakhir. John Banner adalah satu dari banyak orang Virginia yang telah mengunduh aplikasi tersebut.
When you have an epidemic going through a community, or in this case the country and the world, the more information you can get, the better.
Kalau terjadi pandemi dalam komunitas atau dalam hal ini negara dan dunia, semakin banyak informasi yang Anda dapat akan semakin baik. Disitulah logisnya penggunaan teknologi.
Meskipun aplikasi itu bukan solusi terbaik, Stover mengatakan,
Itu adalah alat lain untuk membantu meredam penularan virus tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Menjaga para lansia yang tinggal bersama di sebuah panti jompo agar tetap sehat merupakan sebuah tantangan dan bahkan bertambah sulit di masa pandemi virus corona di seluruh dunia. Namun, sebuah organisasi sukarelawan di Brasil menemukan cara yang unik untuk menjaga kesehatan mental mereka, yaitu dengan menggunakan hewan peliharaan yang diselamatkan.
Kalau Anda mengunjungi panti jompo Loving Arms di Rio de Janeiro, mungkin Anda akan melihat sejumlah lansia yang duduk berkumpul di halaman sambil bermain dengan beberapa hewan peliharaan, mulai dari anjing, kuda, hingga kambing. Ada yang menggendong anjing, mengelus-ngelus kambing, dan bahkan mencium kuda. Para lansia itu tampak senang berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan yang dibawa oleh sejumlah sukarelawan dari Goliath Animal Rescue. Sebuah LSM di Brazil, Goliath Animal Rescue, menyelamatkan hewan-hewan peliharaan yang telah ditelantarkan pemiliknya. Mereka membawa hewan-hewan peliharaan itu ke panti jompo agar para lansia dapat berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk isolasi terhadap kesehatan mental para lansia itu. Pendiri LSM Goliath Animal Rescue, Gleisi Taranto, mengatakan adalah penting bagi para lansia untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan dan dengan orang lain agar mereka tidak merasa sangat kesepian.
Nós entendemos, né? Toda a medicina humana já comprovou que
kami memahami sesuatu yang telah ditunjukkan oleh ilmu kedokteran manusia, yaitu sangat penting bagi warga lansia untuk berinteraksi dengan hewan dan orang lain. Itulah sebabnya kami berada di sini.
Vanessa da Silva Ferro, 38 tahun, manajer panti jompo itu mengatakan,
"Hoje é a primeira visitação após essa pandemia. Abrimos para este
Hari ini merupakan kunjungan pertama sejak dimulainya pandemi. Mereka sangat membantu dan Anda tahu, penghuni kami adalah para lansia yang tidak banyak berbicara. Namun hari ini mereka bercakap-cakap karena hewan-hewan peliharaan ini.
Para lansia yang tinggal di panti jompo Loving Arms tidak memiliki anggota keluarga atau teman yang mengunjungi mereka atau tidak dapat menerima tamu karena peraturan yang diterapkan untuk menghindari penyebaran virus corona. Hewan peliharaan cenderung tidak menyebarkan virus corona. LSM itu mengatakan ini merupakan cara yang terbaik untuk memberikan momen bagi para lansia penghuni panti jompo untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
In case you missed it.
In case you missed it, kali ini bertemu lagi bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Di tengah pandemi yang berkepanjangan, ternyata membuahkan sebuah kejutan bagi seniman Indonesia Atrium Moniaga di Jakarta yang belum lama ini diajak berkolaborasi oleh penyanyi papan atas Jewel di Amerika Serikat untuk mendesain ilustrasi buku mewarnai dalam rangka 25 tahun album perdananya yang berjudul Pieces of You. Buku mewarnai ini menggambarkan 14 lagu yang terdapat dalam album tersebut. Nah, bagaimana awalnya hingga Jewel memilih Atreyu Moniaga yang akrab disapa Atre untuk berkolaborasi dalam proyek ini? Langsung aja kita tanyakan kepada Atre yang akan bercerita mengenai hal ini ya. Halo Atre, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Terima kasih sekali nih ya Atre atas waktunya untuk VOE kali ini. Nah, mungkin Atre bisa bercerita sedikit. Tadi kan aku udah sempat mention ya bahwa Atre ini berprofesi sebagai pelukis. Mungkin Atre bisa bercerita lebih dalam ya mengenai profesinya saat ini. Sudah berapa lama mungkin?
Sebenarnya secara profesional jadi pelukis itu dari tahun 2018. Sebelumnya tuh aku ilustrator, jadi dari ilustrasi pindah ke ranah lukis gitu. Soalnya kalau dulu belum berani untuk langsung terjun ke dunia lukis-melukis, jadi ya sekarang baru berani gitu.
Oh gitu ya, oke. Okay. Nah, kita udah banyak melihat karya-karya Atre nih di Instagramnya Atre ya, yang keren-keren banget. Mm-hmm. Dan satu hal yang menarik, ini kita mengetahui bahwa baru-baru ini Atre mendesain sebuah buku mewarnai ya, istilahnya coloring book, yang berkolaborasi dengan penyanyi Jewel. Wow, ini keren banget. Mungkin iya. Atre bisa bercerita sedikit mengenai hal ini?
Jadi aku tuh udah ngefans Jul dari masih SD, masih kecil gitu. Terus karena teknologi dan internet gitu, kita akhirnya bisa ngobrol, bisa kenalan tuh via Instagram gitu. Nah waktu itu aku lagi bikin gambar, terus nge-tag Jul, terus waktu itu gak direspon sama sekali sih, cuma nggak lama dia lagi posting kayak video atau foto anaknya gitu, aku komen di situ, terus dia balas kayak, eh itu yang di Instagram lo tuh karya-karya lo gitu, terus aku kayak, oh iya gitu, hahaha masih topul gitu, eh terus di follow back, oh, udah deh tuh.
Wow.
Dari situ kita ngobrol gitu, dan ya yeah, I think we built a good friendship between idol sama fan gitulah.
Mm-hmm. Itu tahun berapa, Sari, waktu di follow back sama Jewel?
2016.
Ide coloring book-nya itu dari mana, Atre?
Jadi sebelumnya, jadi waktu kita sempat ngobrol-ngobrol, dan karena kita follow-followan dan suka DM-DM-an, kita waktu itu sempat ngobrol kayak, eh apa kalau kita kolaborasi bikin buku cerita anak, seru kali ya gitu. Cuman ide itu kita nggak lanjut obrolin gitu. Terus waktu ada satu acara TV itu, Jimmy Fallon, dia lagi introducing ada satu penyanyi, terus introduce-nya tuh pakai CD, dan CD-nya tuh covernya tuh lukisan atau ilustrasi gitu. Nah itu aku screenshot, aku kirim ke Jewel, aku bilang, eh bikin ini yuk gitu. Terus dia bilang, eh ayo banget gitu, gue nih lagi mau reissuing album perdana gue nih, Pieces of You, untuk ulang tahun ke-25. Mungkin lo ada ide gak buat bikin covernya, gambarnya gimana? Udah tuh, aku bikin sketsa-sketsa gitu. Itu gak nanya, pokoknya aku udah gak nanya apa bentuk kolaborasinya gimana, udah apa, udah itu udah gak nanya. Pokoknya ini gue lagi mau bikin buat Jewel, gue mesti bikin yang maksimal. Itu mikirnya gitu. Udah, gak lama kemudian ada feedback dari Jewel bahwa, dari manajernya gue lupa, bahwa kalau cover kayaknya gak bisa, karena mereka mau tetap menggunakan estetis yang mereka buat 25 tahun yang lalu untuk album ini, agar lebih nostalgic gitu ceritanya. Terus ya udah aku pikir, wah gagal deh ini proyeknya gitu. Tapi Jewelnya malah kayak, apa kita bikin apa kayak gitu ya, buat ini, buat itu, buat ini. Gue pengen ada experience di album ini, bukan cuman dengerin doang, dia bilang gitu. Terus dia bilang, gimana kalau bikin buku mewarnai, seru kali ya gitu. Terus aku kayak, oh ya udah ayo gitu kan.
Iya.
Nah, udah habis itu diskusi kita adalah kita mau bikin apa nih gitu. Apakah di buku itu quotes atau apa, terus akhirnya aku sama Jewel ngobrol lagi berdua gitu, yang enggak ada manajer kita masing-masing. Kita akhirnya sepakat bahwa kita bikin tuh agar experience-nya tuh per lagu. Jadi kita bikin 14 gambar untuk 14 lagunya Jewel gitu.
Wow, jadi ini semua masih bertema album pertamanya Jewel yaitu Pieces of You, dan 14 yeah. gambar ini masing-masing menemakan lagunya, istilahnya gitu ya, Atre ya?
Iya, jadi menggambarkan lagunya. Aku bilang sih waktu itu ke Jewel, jadi kayak gue boleh nih masukin universe gue dalam karya lo gitu. Terus dia kayak, ya udah gak apa-apa, bikin aja gitu. Dan enak banget sih kayak kolaborasi sama Jewel. Aku mikir, apa jangan-jangan karena kita udah ngerti karya satu sama lain, atau waktu dia lihat karyaku, dia juga ngerti, karena karyaku kan banyak banget yang terinspirasi dari karyanya Jewel gitu.
Iya.
Jadi waktu aku kirim gambar, dia langsung kayak, wah gila ini gue ngerti banget nih maksudnya, ini tuh maksudnya ini ya gitu. Terus kayak, oh iya gitu. Terus dia kayak, oh ya udah sikat lah gitu. Jadi aku kirim kayak 2 atau 3 sketsa ke Jewel, terus dia langsung habis itu kayak, ya udah lo bikin aja, gue udah percaya, dia bilang gitu. Ya udah gitu, selesai aku bikin, ya bener-bener nggak ada kok gini kok gitu gitu. Dia langsung kayak kirim voice note ke aku, bilang kalau this is beyond my wildest dream, which is for me is very weird, karena harusnya kan yang ngomong aku, tapi gue Jewel.
Wow. Oke, tadi kan kamu mention mengenai universe ya, universe kamu itu seperti apa sih, Atre, kalau bisa diceritain sedikit?
Jadi sebetulnya universe-ku sendiri itu terbangun dari caraku memandang lagu-lagunya Jewel, tapi dikala aku masih belum begitu mengerti bahasa Inggris, jadi kayak lebih ke visual yang datang dari melodi gitu.
Oke.
Nah, begitu aku beranjak dewasa dan kemampuan berbahasa Inggris juga sedikit banyak bertambah, aku kan mulai mengerti tuh apa yang diomongin sama Jewel di lagunya dia, dan itu aku pakai untuk membantuku dalam membuat semiotika-semiotika pribadiku gitulah gitu, terhadap satu objek. Jadi apa ya, aku mencoba untuk menggunakan cara Jewel memberikan kode dalam lirik sedih aku jadi kayak visual gitu.
Oke. Jadi ini bisa dibilang memang Jewel ini inspirasi kamu dalam berkarya juga ya, Atre ya?
Iya. Jadi waktu aku akhirnya upload kolaborasi sama Jewel gitu, aku banyak banget dikontak sama kayak teman-teman atau media-media yang pernah nge-interview aku gitu. Karena mereka pada ikut senang, karena dulu tuh mereka bilang, gila ya, dulu tiap kali kita tanya inspirasi lu siapa, lu selalu bilangnya Jewel gitu. Dan akhirnya lo bisa kerja sama Jewel, dan itu kayak bahkan katanya tuh merekanya jadi ikut happy gitu.
Iya. Wow, ini aja ya, yang mendengar ceritanya udah happy banget.
Soalnya waktu itu jadi beberapa yang menginterview aku itu kan kurang tahu soal Jewel, karena Jewel nggak gitu populer di Indonesia kan.
Mm-hmm.
Jadi mereka kan harus searching dia siapa kan.
Iya. Yeah.
Nah, karena searching itu, mereka jadi ingat nama itu, gitu. Karena ada effort, kan, waktu itu. Jadi, gitu, aku collab sama Jewel, mereka langsung tahu, oh, ini Jewel yang waktu itu gue mesti search di Google, nih, gitu.
Iya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa,
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dalam In Case You Missed It. Dan kita juga masih ngobrol dengan seniman Indonesia Atreyu Moniaga di Jakarta. Belum lama ini, Atre berkolaborasi dengan penyanyi pemenang Grammy Awards di Amerika Serikat, yaitu Jewel, dalam mendesain ilustrasi untuk buku mewarnai yang bertema album perdana Jewel, Pieces of You. Nah, ini coloring book-nya bisa didapat di mana nih, Atre?
Saat ini tuh cuma dijual di website Jewel, kayak sebagai bagian dari paket. Bisa dibeli terpisah juga sih, tapi ini kayak sebagian dari paket experiencing Pieces of You yang ke-25 tahun gitu.
Apakah ada mungkin gambar-gambar atau unsur-unsur Indonesia gitu yang dimasukkan oleh Atre ke dalam karya Atre kali ini?
Waduh, apa ya? Aku biasanya bahkan nggak kolaborasi juga jarang memasukkan hal-hal yang berbau Indonesia sebetulnya dalam karya aku. Karena kan memang universe-nya surrealis kan. Jadi kayak nggak ada hal-hal yang beneran ada di dunia ini gitu. Kalau dulu kita sih aku sering masukin barong karena aku suka. Tapi yang dijual ternyata enggak.
Oke. Pokoknya kan setema sesuai dengan tema yang lagi dibuat gitu ya, Atre.
Iya.
Kalau boleh lebih jelas lagi, coloring book-nya ini akan ada di paket 25 tahun berikut CD gitu ya? Atau memang harus beli lagi sendiri, Atre?
Nah, itu aku kurang tahu. Tapi kayaknya dia punya paket yang langsung all in gitu. Sama ada yang emang bisa beli si bukunya doang, misalnya gitu.
Untuk kegiatan saat ini, lagi sibuk ngapain aja nih, Atre?
Aku lagi ada beberapa proyek yang masih konfidensial. Terus, aku kan juga punya kayak artis manajemen gitu, tapi untuk seniman gitu. Nah, aku lagi mengurus anak-anakku, lagi nyiapin buat Art Jakarta juga, sama mostly drawing sih. Ya, itu udah pekerjaanku.
Iya. Ada berapa anak-anak yang ada di bawah artis manajemennya Atre ini saat ini?
Terakhir tuh ada pemangkasan, jadi kita lagi mau coba emang hitung lagi sih kayak beberapa anak yang mau kita ini secara eksklusif atau enggak. Tapi aku kan sebenarnya bimbing mereka, dari mereka belum bisa berkarya nih.
Iya.
Jadi total-total yang udah aku, apa ya kita bilangnya kayak proyek inkubasi gitu sih. Nah, yang udah ikutan proyek inkubasi ini yang udah lulus tuh kayak 30 orang.
Oke. Dan semuanya sekarang dikerjakan dari rumah atau gimana selama pandemi ini?
Iya, jadi kita benar-benar cuma via online gitu sih. Menurutku agak sulit, soalnya menurut aku dengan online gitu, energinya yang suka nggak berasa gitu.
Iya. Ada tips atau pesan apa nih? Tadi kan Atre kan sempat mention ya, bahwa dengan adanya teknologi Instagram, ini bisa menghubungkan Atre juga dengan akhirnya Jewel gitu, dan akhirnya ini menjadi sebuah istilahnya impian yang menjadi kenyataan gitu ya, bisa berkolaborasi dengan artis favorit yang menjadi inspirasi. Apa nih tips Atre untuk sesama seniman lah ya istilahnya, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan atau juga dalam berkarya gitu? Apa nih tipsnya?
Dengan kolaborasi aku sama Jewel ini, ada banyak banget orang yang DM aku di Instagram, terutama teman-teman lama dan orang-orang yang tahu aku dari aku masih benar-benar tunggang langgang meniti karir gitu, dan mereka bilang ke aku bahwa dengan kolaborasiku bersama Jewel, mereka tuh jadi percaya bahwa ternyata impian tuh bisa jadi kenyataan. Jadi kayak kolaborasi ini tuh memberi harap lah buat mereka gitu. Jadi kalau misalnya bisa kasih saran adalah ya never quit dreaming sih, karena buktinya bisa kan gitu ya.
Iya.
Iya, never quit dreaming.
Oke, Atre, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOE kali ini. Sekali lagi selamat ya diajak berkolaborasi dengan Jewel, dan akhirnya terciptalah produk buku mewarnai karya anak Indonesia. Semoga sukses selalu ya, Atre ya.
Terima kasih banyak.
Nah, itu tadi obrolan saya bersama seniman Indonesia Atre Yumoniaga yang belum lama ini berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Jewel untuk mendesain buku mewarnai dalam rangka 25 tahun album perdananya. Buku mewarnai ini kini sudah bisa dipesan melalui situs resmi Jewel dengan harga $25 atau setara dengan Rp370.000, di mana para pembeli juga akan mendapatkan satu tiket konser virtual Jewel yang akan diselenggarakan tanggal 30 November mendatang. Dari Washington DC, saya Dania Iman pamit. Sampai ketemu lagi dalam In Case You Miss.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati.